potong kaki
di tanah. Gimana kalau potong nanti?
Potong kaki separuh boleh pakai kaki palsu, boleh senang sikit. Ini tidur pun suka. Anak bila dia dua-dua main sama saya, main-main, jatuh kaki sudah bengkak.
Oh yo.
Kita tak boleh hati sama sama anak. Dia lagi kecil, dia apa yang kita tahu. Pasal itu saya pun bagi tahu sama istri, tak payah pukul dia. Itu saya beritahu bila anak gay dalam Islam, bila anak perempuan dia sudah jadi anak darah.